ครับก็ดูว่าพอจะเป็นข่าวดีมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการทูตยังพอจะมีหวังนะครับในขณะที่เกาหลีเหนือเนี่ยก็แสดงทีท่าว่าจะเลื่อนแผนทดลองยิงขีปนาวุธไปทางเกาะกวมออกไปก่อนทั้งนี้เพราะว่าเมื่อวันอังคารสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนเนี่ยได้กล่าวว่าตนจะรอดูท่าทีว่าแยงกี้คำว่าแยงกี้นี่หมายถึงสหรัฐนะครับ ยังคงมีพฤติกรรมที่บุ่มบามไม่ไตรตรองแล้วก็เป็นอันตรายอย่างมากต่อไปหรือไม่ก่อนที่ผู้นำเกาหลีเหนือจะตัดสินใจว่าจะทดลองยิงจรวดโดยมีเป้าหมายอยู่ในบริเวณเกาะกวมหรือไม่ก่อนหน้านี้ถ้าคุณรัฐพลจำได้เนี่ยมีรายงานว่าผู้นำกองทัพเกาหลีเหนือประกาศว่าจะส่งแผนยิงจรวดขีปนาวุธมาทางเกาะกวมเนี่ยให้กับนายคิมจองอึนพิจารณาในช่วงกลางเดือนสิงหาคมและข่าวเมื่อ2วันที่แล้วก็บอกว่าแผนเนี่ยไปถึงมือนายคิมจองอึนแล้วแต่ไม่มีการระบุวันที่บอกว่าจะยิงเมื่อไหร่เพียงแต่บอกว่าราวกลางเดือนแผนนี้จะไปถึงนายคิมจองอึนดังนั้นสำนักข่าวของเกาหลีเหนือที่บอกว่านายคิมจองอึนบอกว่าจะรอดูท่าทีก่อนแล้วจะค่อยตัดสินใจว่าจะยิงจรวดหรือไม่เมื่อไหร่นั้นก็ถือได้ว่าเป็นความคืบหน้าที่ดีนะเป็นท่าทีที่ค่อนข้างจะผ่อนปลนจากเกาหลีเหนือมีหนำซ้ำสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือยังรายงานด้วยว่านายคิมจองอึนเนี่ยยังได้เร่งร้าวให้สหรัฐเนี่ยแสดงผ่านการกระทำว่าตนเนี่ยต้องการจะผ่อนคลายความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็ป้องกันการปะทะกันทางทหารอย่างร้ายแรงหรือไม่อันนี้ก็เป็นท่าทีที่แสดงมาจากทางฝ่ายของเกาหลีเหนือฝ่ายสหรัฐเองก็มีท่าทีเหมือนกันทั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยใช้สำนวนโวหารอย่างแข็งกร้าวสำทับขู่ว่าจะใช้กำลังทหารกับเกาหลีเหนือแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็แสดงท่าทีบ่งชี้ว่ายอมที่จะเจรจาโดยตรงกับเกาหลีเหนือได้และท่าทีที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องนี้เนี่ยดูจะมาจากนายเร็กทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐซึ่งกล่าวระหว่างการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยได้ยอมลดเงื่อนไขของรัฐบาลสหรัฐที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาที่ตั้งเงื่อนไขว่าจะเจรจากับเกาหลีเหนือถ้าเกาหลีเหนือเนี่ยยอมตกลงที่จะลดกำลังรบนิวเคลียร์แต่เงื่อนไขตอนนี้ของสหรัฐมีเพียงว่าจะยอมเจรจากับเกาหลีเหนือถ้าเกาหลีเหนือยอมยุติทดลองหรือยิงจรวดทดลองขีปนาวุธซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ลดลงผ่อนปลนมากทีเดียวในอีกด้านหนึ่งนอกจากท่าทีจากทั้งสองฝ่ายออกมาแล้วที่แสดงท่าทีว่าพร้อมจะผ่อนปลนแล้วเนี่ยก็มีรายงานว่ามีการติดต่อทางการทูตแบบหลังฉากหรือว่าอย่างเงียบๆกันอยู่โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนายโจเซฟหยุ่นซึ่งตอนนี้เป็นตัวแทนพิเศษของสหรัฐสำหรับนโยบายเกาหลีเหนือมีรายงานว่าได้หารือกับนายพักซองอิลซึ่งเป็นนักการทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือที่ประจำอยู่ที่สหประชาชาตินักการทูตของสองคนเนี่ยได้เคยติดต่อกันมาก่อนแล้วในการเจรจาเพื่อให้มีการปล่อยตัวนายออตโตวอมเบียนักศึกษาอเมริกันที่ถูกจำคุกอยู่ในเกาหลีเหนือตั้งหลายปีแต่ก็มาเสียชีวิตในอเมริกาแต่ก็มีความหวังว่าการเจรจาระหว่างนักการทูตเนี่ยอาจจะนำไปสู่ข้อยุติหรือว่าข้อสรุปได้แล้วก็นักวิชาการก็ออกมาชี้บอกว่ามีความสำเร็จในเรื่องนี้โดยตัวอย่างเห็นได้จากการที่แคนาดาส่งตัวแทนไปเจรจากับเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็เลยปล่อยนักสอนศาสนาสัญชาติแคนาดานะครับที่ไปปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมออกมาจากเกาหลีเหนือซึ่งถูกตัดสินจำคุกเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักวิชาการก็บอกอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้อยู่ก็เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้มาประกาศย้ำบอกว่าตนเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจท้ายสุดถ้าในกรณีที่มีการใช้กำลังทหารใดๆบนคาบสมุทรเกาหลีหรือว่าใช้เกาหลีใต้เนี่ยเป็นที่ตั้งในการโจมตีเกาหลีเหนือซึ่งก็เป็นการบ่งชี้ท่าทีว่าอำนาจในการตัดสินใจท้ายสุดในเรื่องของการใช้กำลังทหารกับเกาหลีเหนือหรือบนคาบสมุทรเกาหลีเหนือเนี่ยจะต้องได้รับการอนุมัติจากเกาหลีใต้ไม่ใช่จะเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวของสหรัฐเท่าที่ผ่านมาผู้นำของเกาหลีใต้ก็พยายามที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเกาหลีเหนือว่าเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้พยายามจะโค่นล้มหรือทำให้ระบบการปกครองของนายคิมจองอึนเนี่ยต้องล่มสลายลงหรือว่าไม่ได้พยายามจะผนวกสองเกาหลีเข้าด้วยกันด้วยกำลังหรือว่าการดูดกลืนเกาหลีเหนือเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเกาหลีใต้แล้วก็ผู้นำเกาหลีใต้ก็ได้เรียกร้องนะครับให้มีการเจรจาและความร่วมมือกับเกาหลีเหนืออีกครั้งหนึ่งก็เป็นการพูดง่ายๆว่าส่งสัญญาณนกพิราบแทนที่จะเป็นสัญญาณสายเหี่ยว ในเรื่องนี้ครับคุณรัฐพลครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณจำเริงครับ